në ruar mirë mëngjesi, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si kurse gjdo të shtun, shkëpusim gjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles është arritur marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Kësaj paraprin 2 ditë gjysmë negociatash që u cilësuan si të vështira. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që kanë ndërmjetësuar në dialog kanë mirëpritur këtë hap duke i premtuar Kosovës procesin e stabilizim asociimi, ndërkaq Serbisë statusin e kandidatit. Holsi tjera në raportin Augustin Palokajt.
Është arritur në ditën e tretë të raundit të 9 maratonik të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës pajtimi për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. BE-ja e ka konfirmuar këtë dhe ka thënë se palët kanë arritur pajtim rreth mënyrës së pjesëmarrjes në këto nisma. Deklarata e BE-s sqaron edhe përmbajtjen e fusnotës për Kosovën, e cila thot se përmendja e Kosovës është pa paragjykim në qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimin e GND-s për deklaratën e Kosovës për pavarësi. Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës në dialog, ka thënë pas përfundimit të takimeve se ajo në shtëpi do të çojë lajme të mira dhe marrëveshjen e arritur e ka quajtur si, siç u shpreh ajo, njohje de facto të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë dhe njohje de jure të kësaj pavarësie nga ana e Bashkimit Evropian. Por shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanović ka patur një interpretim tjetër të marrëveshjes, duke thënë se ajo ka arritur të ruajë, siç e shprehu ai, interesin nacional të Serbisë, kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai ka thënë se me këtë Serbia i ka përmbushur të gjitha kushtet e parashikuara nga Bashkimi Evropian dhe i takon tash vendeve të BE-s të marrin vendimin përkatës rreth statusit të kandidatit Serbisë. Sipas burimeve të BE-s që është thënë edhe në deklaratën përmbyllëse të takimit, palët kanë arritur edhe një protokol teknik për implementimin e marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufive apo pikalimeve, të arritur me 2 dhjetor të vitit të shkuar. Sipas BE-s, kjo i shndron konkluzat e atëhershme në një marrëveshje operacionale dhe u mundëson palëve që të vazhdojnë punët praktike në këtë çështje. Marrëveshjen kanë përshëndetur shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe deputetë të Parlamentit Evropian. Komisioneri i Zgjerimit të Stefan Fylle dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton në një deklaratë të përbashkët kanë thënë se kjo marrëveshje hap rrugën për ecjen e të rajonit të Ballkanit drejt BE-s dhe dhënien e statusit të kandidatit Serbisë dhe kanë propozuar po ashtu edhe nisjen e një studimi të fizibiliteti për një marrëveshje stabilizim asociimi me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri Hashim Thaçi, duke komentuar marrëveshjen, tha se fusnota paraqet një formulë të përkohshme, jo ideale, por më të pranueshme për këtë moment politik. Ai tha se me këtë hap Kosova fitoi integrimin evropian, por në anën tjetër partitë opozitare cilësuan marrëveshjen të dëmshme që paraqet kthim prapa për Kosovën. Kronika Arton Konushevski.
Pas rritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media. Ai ka cilësuar marrëveshjen si të zakonshme e të rëndësishme për vendin. Shefi i ekzekutivit kosovar ka deklaruar po ashtu se kjo marrëveshje i sjell Kosovës integrimin evropian.
Prandaj, lirisht mund të them se përderisa marrëveshja e Rambujes i solli Kosovës lirin, marrëveshja e presidentit Ahtisaari i solli Kosovës pavarësinë, marrëveshja e sotme i sjell shtetit e Kosovës integrimet evropiane dhe bën Kosovën Kosovë evropiane. Dhe nuk po flas këtu vetëm për liberalizimin e vizave apo marrëveshjen tregtare, por për një proces të ri, procesin e stabilizim asociimit, që është hapi parë zyrtar në procesin e antarësimit të shtetit e Kosovës në familjen e madhe evropiane.
Thaçi ka pranuar se formula në fusnot nuk është ideale, por është më e pranueshme për momentin politik në të cilin po kalon Kosova.
Kjo është formulë e përkohshme. Unë jam shumë i vetëdijshëm se veprimi i qeverisë nuk është shumë populist, por jam i bindur se është në të mirën e vendit.
Sipas tij, marrëveshja arritur sot në Bruksel ka larguar përfundimisht unmikun nga tavolina e përfaqësimit të Kosovës.
Kosova me këtë marrëveshje u përcaktua për integrim dhe jo izolim. Kosova u përcaktua të përfaqësojë vetveten dhe jo të përfaqësohet nga të tjerët.
Kreu i ekzekutivit kosovar është zotuar se do të punojë për integrimin sa më të shpejtë të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duke thënë se një gjë e tillë është vizioni të gjithë qytetarëve të Kosovës. Pas arritjes së kësaj marrëveshje kanë reaguar edhe partitë politike opozitare në vend. Lidha Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media ka thënë se Kosova duhet të përfaqësohet në të gjitha nismat rajonale si vend sovran e i pavarur me emrin e vet kushtetues. Në komunikat thuhet se duke rritheksuar për kushtimin e vet të përhershëm për perspektivën e Republikës së Kosovës në BE dhe në strukturat euroatlantike, si dhe duke rritheksuar për kushtimin e thellë për miqësitë të përhershme me SBA-t, LDK-ja vlerëson se aspirata historike e popullit të Kosovës për integrime mund të arrijet vetëm duke i forcuar institucionet e pavarura të vendit, demokracinë dhe pavarësinë e vendit brenda dhe në raportet ndërkombëtare, është thënë në komunikatin e LDK-s. Arritja në marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fusnotë me të cilën Kosova do të përfaqësohet në forumet dhe nismat rajonale, lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si tetë të dëmshme. Sipas liderit të kësaj lëvizje, Albin Kurti, marrëveshja e sotme i ka hequr vendit tonë në nocionin republikë, ndërkaq që mospërfshirja e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në fusnotë e bën të papranueshme atë për, siç ka thënë ai, institucionet e vendit dhe popullin e Kosovës. Kurti ka theksuar se marrëveshja për fusnuk nuk ka të bëjë vetëm me përfaqësimin, por edhe me bashkëpunimin rajonal dhe si rrjedhoi, siç ka thënë ai, në këtë forum Republika e Kosovës privatizohet.
Pra, Republika e Kosovës kësaj privatizohet. Atë mund t'ia shfaqin vetë son, por jo të tjerëve. Qëndrimi personal i kryeministit aktual, pa diskutim qeverisë dhe pa vendim të Kuvendit të Republikës Kosovës, u shndrua në marrëveshje me Serbinë. Kjo është marrëveshje personale e kryeministrit, ndaj së cilës nuk duhet të obligohen institucionet e shtetit dhe shoqëria e popullit.
Ndryshe, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se ditën e hënë, 27 shkurt, do të organizojnë një demonstratë paqësore, siç e kanë quajtur ata, gjithë popullore, përmes së cilës, siç kanë thënë, do ta bllokojnë për 4 orë punën e qeverisë së Kosovës, e cila sipas tyre po e pezullon shtetin dhe pavarësinë e Kosovës. Ndërkaq zyrtarët e lartë aleancës për ardhmërinë e Kosovës, marrëveshjen e arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, e kanë parë si marrëveshjen e vazhdon e pajtimeve të arritura deri më tash mes dy vendeve e që sipas tyre nuk po realizohen ashtu siç do duaj. Në një prononcim për Radio Evropa, Elir, në kryetari i kësaj partie Ahmeti Sufi, ka thënë se pozicioni i Kosovës dhe paraqitja e saj në bashkëpunimet rajonale, duke u prezantuar edhe me rezolutën 1244, e kthen Kosovën në pozicionin në të cilin ka qenë dikur në kohën e unmikut.
Dhe po ashtu, pa Republikën e Kosovës, e cila do duhej të ishte formulim në marrëveshje, cënon të arriturat që kanë qenë deri më tani në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga rezoluta 1244 rrjedhë deklarata e pavarësisë së Kosovës, prandaj insistimi i Serbisë në përdorimin e saj më duket marrëzi, thotë Tirzovens kryenegociator i OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës Albert Rohan. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori Rohan tha se rasti i Kosovës nuk mund të krahasohet me atë të Maqedonisë, ndërsa tër debatin për fusnotën e konsideron të egzageruar. Ndjekim thekse nga kjo intervistë. Ambasador Rohan, në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me fusnotën e përfaqësimit të Kosovës, në të cilën do të përfshihet edhe rezoluta 1244, si dhe mendimi gjonëdhëse deklarata pavarësisë. Por rabie deklarata pavarësisë ndesh me rezolutën 1244, e cila parashihet të shkruhet në fusnotën përfaqësuese të Kosovës.
As pak, sepse rezoluta 1244 është ajo që është zbatuar së fundit dhe sipas pikpamjesime është dokument historik. Ajo parashet dialog politik për çështjen e statusit, ndërsa ky dialog është zhvilluar dhe ka rezultuar me deklaratën e pavarësisë. Prandaj deklarata e pavarësisë në një farë mënyre është konsekuencë e kësaj rezolute. Unë me të vërtetë nuk e kuptoj insistimin e Serbisë që ta përmendë këtë rezolutë, e cila i takon së kaluares.
Duke e pasur parasysh realitetin në Kosovë, duhet edhe më tej të përmendet kjo rezolutë?
E tërë kjo me duket pak si budallallëk. Në fund të fundit, kryesori është që Kosova duhet të marrë pjesë në bashkëpunimin rajonal, ndërsa ne me javë të tëra po flasim për një fusnotë. Fusnota nuk mbetet veç se një fusnotë. Mënyra më e lehtë sipas mendimit tim do të ishte që ta shohim Kosovën si pjesëmarrëse, ndërsa sa për fusnotën të shkruhej nuk njihet nga Serbia. Diçka e tillë do të ishte rrugdalja më e lehtë. E tërë kjo është egzageruar.
brona apo të poposhën.
However, Mr. Ambassador, do you... Megjithatë, zoti ambasador, një fusnotë e tilla do të sillte pasoja? Consequences...
None whatsoever.
Asnjë lloj. Askush nuk e lexon fusnotat nëse bëhet fjalë për Republikën e Kosovës apo Kosovën. Për shembull, në vendin tim, askush nuk thot Republika Federale e Austrisë. Në takimet e ndërkombëtare, shkruhet vetëm Austria, sikurse nuk i thon as Gjermanisë Republikë Federale e Gjermanisë. Prandaj, këto janë detaje procedurale. E kuptoj ndjeshmërinë, por mendoj se duhet mbajtur në proporcion me realitetin dhe përmendja ndonjë rezolute të vjetër, që më nuk është në fuqi, është e dorës së dytë, në veçanti kur është e balancuar me deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
E kuptoj, por disa friksohen dhe po bëjnë krahasime me Maqedoninë si dhe kontestin e saj të emrit me Greqinë.
Është situatë krejtësisht tjetër, sepse ndërkombëtarisht Maqedonia ka një emër me të cilin prezentohet në OKB, që është ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, dhe kjo është e tëra. Por nuk është në pyetje fusnota. Kosova do të prezentohet si Kosovë në këto takime rajonale.
Europaelir.org.
Fusnota për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale ka nxitur shqetësimin e ekspertëve kushtetues. Sipas tyre, ajo bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, ndërka që mbështetjen e kryeministrit Thaçi për fusnotën që përmban edhe rezolutën 1244, ekspertët e konsiderojnë një vendim letërozueshëm në gjykatën kushtetuese. Holsin në kronikën e Bekim Bislimit.
Përmbajtje fusnotës me të cilën është pajtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi që Kosova të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale është kontroverze, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Ata thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mes tjerash figuron në këtë fusnotë dhe mos përmendja e Republikës së Kosovës në këtë fusnotë, bie ndesh me kushtetutën e vendit. Riza Smaka, ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se një gjë e tillë është mohim për aktin e pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së vendit dhe një koncesion sipas tij krejtësisht i pavend dhe i pajustifikueshëm ndaj shtetit serb.
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën 1244 e ka përcaktuar statusin e përkohshëm pa definuar, ndërsa me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutë, me ligjin suprem të shtetit, domethënë e patëm normuar mënyrën politike, juridike, shtetin e pavarur, sovran, apo jo. Dhe thash, këto dy dokumente nuk shkojnë, ose rezoluta, ose kushtetuta.
Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se formulimet për fusnotën me të cilën Kosova do të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale, janë formulime diplomatike të cilat duhet analizuar në shumë dimensione. Por, si pas tjede në çështjen e formulimit të kësaj fusnote, Kosova nuk është mirë të lëshoj pen ndaj ndonjë formulimi që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.
U mendoj me gjithatë që ashtu si është me kushtetutë, emërtimi i vërtet i shtetit Republikës së Kosovës, kudo që të jetë do duhet të përfaqësohet me atë emër. Si një njerëz që merret me çështje kushtetuese, mendoj se duhet gjithsesi që të respektojë kushtetutën.
Ndryshe Smaka ka shprehur mendimin se pajtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që në fusnotë të figurojë rezoluta 1244, nëse bëhet fakt i kryer, mund të hap rrugë për kontestimin e këtij vendimi në gjykatën kushtetuese të vendit.
Do të ishte një vendim i cenueshëm, do të ishte i rrëzueshëm lehtë, si më thon këtu. Edhe nuk do mend shumë për të medituar, për të spekuluar filozofikisht për interpretimin juridik, se kjo është degradim i statusit kushtetutar, a gjykata kushtetare mbron kushtetutën. Po ajo nuk do të ishte zgjidhje, po zgjidhja më e mirë, më e mirë do të ishte presioni politik që në vërtet qeveria duhet ta ketë mbështetjen e këtij populli në këtë rast, edhe nga opozita, që prezentohet ashtu si ka hije dinjitetshëm, pa kurfar koncesionit.
Sidoqoftë, partitë opozitare në Kosovë, por edhe disa analist politik e kanë kundërshtuar fusnotën ku figuron rezoluta 1244, duke thënë se në këtë formë ajo e dëmton shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Juftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albanej Sufi, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.